Папа Бенедикт XVI адзначыў у мінулую пятніцу 30-годзе сваёй працы ў Ватыкане. 25 лістапада 1981 года арцыбіскуп Мюнхенска-Фрайзінгскі Йозеф Рацынгер быў прызначаны папам Яном Паўлам II прэфектам кангрэгацыі веравучэння. Нямецкі іерарх стаў таксама асноўным тэалагічным дарадцам благаслаўлёнага папы. Перад Рацынгерам у Рыме стаяла двайная задача. З аднаго боку ён павінен быў стаць захавальнікам веры, каталіцкай дактрыны, яе абаронцам ад нападаў і фальшавання. З другога ж ён стаў каардынатарам пастаяннага тэалагічнага абмену з цэнтрамі тэалагічнай думкі ва ўсім касцёле, што азначала развіццё дыялогу і абмену ў адзінстве веры, сказаў ён у 1982 годзе падчас сваёй першай сустрэчы з журналістамі ў Рыме. Першым значным пытаннем, якое стаяла перад новым курыяльным кардыналам, было абмеркаванне тэалогіі вызвалення. У 1984 і 1986 годах былі выдадзены два дакументы, у якіх быў вызначаны тэалагічны падыход да пытання бедных і дадзена крытычная ацэнка чужым для касцёла мадэлям, асабліва марксізму. Сярод першых задач кардынала Рацынгера была таксама гутарка з арцыбіскупам Марселем Лефеврам. У 1988 годзе, як вядома, намаганні скончыліся няўдачай. Як прэфект кангрэгацыі іерарх узяў на сябе кіраўніцтва міжнароднай тэалагічнай камісіяй. Прэфект выступаў з лекцыямі па ўсім свеце і з'яўляўся аўтарам кніг і тэалагічных прац. Вельмі хутка кардынал Рацынгер са сваімі тэалагічнымі якасцямі і здольнасцю яснага аналізу сітуацыі зарэкамендаваў сябе як адзін з вядучых іерархаў рымскай курыі. Гэта вельмі паўплывала на тое, што 19 красавіка 2005 году ён быў абраны папам.